Kaj pa je to?
Ja, kultivator.
Gre za neko vrsto apatije.
To lahko reče samo kreten, noben drug.
Socialni invalid in ga je nemogoče urejati.
Drugi kandidat.
Pa pije, kadi, masturbira, vse kako ni lahko več. Nihče tega ne ve.
Vsak petek skultiviramo dogodek tedna.
Lahko po kriterijih Radio Študent, težko pa po evropskih kriterijih.
Ampak na drug način, kot vi tu mislite.
Kultivator vedno užge.
Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pač sploh nekdo sproži dogajanje v družbi.
To drži. Drži.
Tisti, ki pravijo, da je to mini reforma ali pa da sploh ni reforma, bi jih spomnil, da če so si reformo predstavljali tako, da mora proti njej protestirati 50 tisoč ljudi, kot je bilo to leta 1999, ali pa da mora zaradi nje pasti vlada, kot je leta 2012, ali pa da mora goreti mesto, kot je Pariz pred dvema letoma, ko so v Franciji sprejemali reformo, ne, to ni taka reforma.
Pozdravljeni v današnjem kultivatorju, torej glede na tole izjavo, slišite, da se bomo tudi danes lotevali, tako kot je zdaj bilo v bistvu v večini medijev, pa tudi v off komentarjih smo že imeli, v bistvu smo nekako razglabljali o tem, torej tema bodo penzije. Se pravi, kljub temu, da ste na valovih Radio Študent, se bomo ukvarjali s penzijami in tem, ali jih bomo ali jih boste dočekali. Torej, zadnje nekaj tednov lahko vse te procese in odnose spremljamo skozi prizmo pokojnina. Ne? In kaj mislim s tem je, da v bistvu vidimo, da se različni politični akterji, stranke, sindikati, delodajalci v bistvu vsi ukvarjajo s pokojninami. Naprej imamo to falirano pokojninsko reformo, kjer je Levica pač spet pokazala, da ni stranka delavcev, no pol pač imamo tukaj spet sindikate, ki v bistvu tudi te sindikatne centrale so vse po vrsti izdale ljudi. No in pa potem v bistvu imamo pa še neke stranke, recimo SDS na eni strani, a ne, ki v bistvu poskuša že prej, pa s to falirano reformo pa še toliko bolj izrabiti priložnost, da nagovarja upokojence, kar je pa v bistvu že itak neka ustaljena taktika za nje. No in v bistvu vse to skupaj bova zdaj nekako predebatirala, se pravi, zakaj se vsi tako ukvarjajo s temi pokojninami, predvsem se bova pač osredotočila na tole pokojninsko reformo oziroma mini pokojninsko reformo, čeprav pač očitno Mesec misli, da je nekaj revolucionarnega dosegu z njo. No?
Ja, pozdrav še z moje strani. Bi kar začela v bistvu na samem začetku te mini pokojninske reforme in sicer prejšnjo sredo. Torej, prejšnjo sredo, 2. aprila, so socialni partnerji, to so predstavniki sindikatov, delodajalcev in vlade, podpisali dogovor o usklajenosti predloga pokojninske novele. Tega je pripravila pogajalska skupina ekonomsko-socialnega sveta. In zdaj ta dogovor bi morali sicer originalno podpisati že v ponedeljek, se pravi na zadnji dan marca, ampak do tega dejansko ni prišlo. No in zdaj, če mogoče par besed namenva tej zamaknitvi podpisa, se pravi sindikati in pa delodajalci so dejali, da za potrditev vseh 12 točk tega dogovora potrebujejo mandate svojih upravnih organov oziroma predsedstev. In med drugim naj bi nekateri reprezentativni sindikati dvomili, da bodo njihovi organi dali soglasje. Po nekih neuradnih informacijah pa so pri tem imeli predvsem vlogo, ključno vlogo delodajalci, ker se niso strinjali v bistvu s prispevnimi stopnjami. In zdaj ta dogovor naj jim tudi ne bi bil všeč, ker trdijo, da prispevek za dolgotrajno oskrbo tudi ni povezan nekak s pokojninsko reformo, kar je bil argument. Kakorkoli, dosegli so nek zadosten konsens, da so uspeli 2 dni kasneje, torej v sredo, dogovor dejansko podpisati. O odzivih in nasprotovanju tudi znotraj sindikatov pa se bova midva pogovorila, ampak mogoče malce kasneje.
Ja, v glavnem demo se zdaj lotiti teh dejanskih sprememb, ki jih prinaša ta reforma. Torej, junija 2024 so prišla ven ta izhodišča za pokojninsko reformo, ki jih je oblikovalo Ministrstvo za delo in takrat smo v bistvu tudi pač pripravili ta kultivator, kjer smo jih malo bolj podrobno pač predelali. No, in v bistvu ta nekako ta izhodišča, ki jih je takrat že korigiralo Ministrstvo za finance, so zdaj bila v bistvu v grobem sprejeta, načeloma v veliki meri se stvari ne spreminjajo toliko, ampak vsem mislim, da je vredno se temu posvetiti, kaj so te stvari, kaj so te točke in kaj dejansko to pomeni v praksi.
Ja, no, že prej sem omenil nekih teh 12 točk, zdaj pa jih greva dejansko razdelati. Torej, Ministrstvo za delo je pripravilo nek povzetek za medije, nek izroček za medije, ki so ga naslovili s poskusom duhovitosti, kaj spreminjamo in česa ne. Torej, začeli bi kar na prvi točki, se pravi pri pokojninski dobi. Ta ostaja 40 let in tako je bilo predvideno tudi v izhodiščih, ker na ministrstvu trdijo, da poseganje vanjo ni učinkovito. Kljub temu, to nikakor ne pomeni, da stvari ostajajo iste, ampak do tega še prideva.
No, pa imamo pa drugo točko, to je pa starostna meja, se pravi tukaj pa so neke spremembe. Postopoma se bo namreč ta zviševala od leta 2028 pa potem vse do leta 2035. Se pravi, za tiste, ki imajo vsaj 40 let delovne dobe, se bo v tem obdobju zvišala 60 na 62 let, za tiste z vsaj 15 leti pa z 65 na 67. Torej, vsako leto se bo v bistvu ta doba dvignila za dodatne 3 mesece, dokler pač ne pridemo do tega dvoletnega zvišanja pravzaprav. In tudi v bistvu, kot rečeno, to je ena stvar, ki je bila že predvidena v izhodiščih, ni zares nekaj novega, je pa pač dejstvo, da ja, delali bomo dlje, ampak to ni tista glavna sporna točka, no, do tja še pridemo pravzaprav.
Ja, obstajajo pa tudi neke izjeme in v teh primerih je možnost znižanja te starostne meje. Ena od izjem je delo pred 20. letom, potem je skrba za otroka v prvem letu starosti, to pa uveljavlja tisti starš, ki je v večji meri koristil starševski dopust in to je potem preračunano koliko mesecev, glede na to, koliko otrok imaš. Potem zadnja izjema pa je še služenje obveznega vojaškega roka.
Ja, se pravi samo to, da si nekako lahko predstavljamo, ne, recimo, če govorimo o tem delu pred 20. letom, a ne govorimo recimo o ljudeh, ki recimo da po triletni poklicni šoli, takoj se zaposlijo in pač praktično do takrata, ne, potem do konca pravljajo pač delo brez nekih večjih izjem ali pa kakorkoli. Zdaj za ta starševski dopust pa pač je, glede na vsakega otroka, se pač število teh mesecev potem zvišuje, dokler pač ni dosežena neka določena cifra. Mislim, da pač na koncu pride, da okoli 4 leta se bi lahko zmanjšali, če imaš 5 otrok ali nekaj tacka. No. Skratka, zdaj počasi prehajava na te bolj sporne točke. Se pravi, naprej dajmo začeti z referenčnim obdobjem. Se pravi, sliši se malo mogoče zapleteno, ampak v bistvu gre za nek del delovne dobe, ki ga vzamejo kot referenco za to, da ti pač odmerijo, kakšna bo tvoja višina pokojnine. In do zdaj so gledali najboljših zaporednih 24 let, kar pa se spreminja in sicer se bodo gledali najboljših 40 let, od katerih bodo odšteli 5 let katerihkoli, ne nujno zaporednih, ampak pač najslabših let. Kaj to pomeni v bistvu? Se pravi, 40 let je neka ta cifra, ki smo jo že prej omenjali pri tej pokojninski dobi, torej gledali bodo celotno obdobje, kar je pa pač kar velika sprememba. Sicer ja, pač bo odštetih teh 5 let, ampak kakorkoli tukaj v bistvu gledajo na celotno delovno obdobje, kar je pa pravzaprav kar velika sprememba in kar velik zalogaj za delavca, tudi v bistvu se do spremenitih 5 let ni zares potem nek velik popustek, no, pri vsemu skupaj.
Ja, imamo pa tudi tukaj neke te dodatne opredelitve oziroma primere in prvi je prav za nas ključen primer študentskega dela. Torej, študentsko delo se bo izločilo iz obdobja za izračun pokojnine. Potem imamo tudi obdobje prejemanja nadomestil, recimo za brezposelnost, kjer se upošteva osnova, ki jo je imel zavarovanec pred začetkom prejemanja nadomestil, torej preden si recimo izgubil službo. Potem imamo še primer obdobja prejemanja starševskega nadomestila in dela s skrajšanim delovnim časom zaradi skrbi za otroka, Takrat pa se nekako upošteva dohodek, preračunan na polni delovni čas. In pa pri tistih, ki imajo več kot 40 let delovne dobe, se lahko izloči več kot samo 5 let. No in potem preidemo na edino mogoče pozitivno točko reforme, in sicer višji odmerni odstotek.
Mogoče sem prijen zlotiva tega odmernega odstotka, a ne, se pravi, za to študentsko delo, dajmo samo mogoče tako, da bo nekako jasno, se pravi, ker se ga izloči popolnoma iz tega obdobja, res je, da v času recimo študija mnogo ljudi pač sicer opravlja neka prekarna dela in so ta niže plačana, ni pa temu nujno tako, in v bistvu tukaj, se pravi, nasplošno ta reforma, kar bomo videli tudi pol vnaprej, ne rešuje problema teh prekarnih zaposlitev v pač nasplošno, a ne, ki pa se potem zavlečejo tudi po študiju, tako da pravzaprav to ni zares, kako bi človek rekel, neka olajševalna okoliščina oziroma pač nek popustek za ljudi, no. Kakorkoli, poleg tega pač to izločevanje več kot pač 5 let je seveda, ja, ok, če ti delaš, ne vem, naprimer, ne vem, 43 let, se lahko še potem dodatna 3 izločijo, ampak pač ni zdaj, ja, ne, to neka zelo velika pomoč. Skratka, da se vrneva nazaj na ta odmerni odstotek, ta določa, v kakšnem deležu od pokojninske osnove se dejansko odmeri pokojnina, in ker podaljšanje referenčnega obdobja dejansko pomeni nižjo osnovo za pokojnine, za skoraj polovico vseh zavarovancev, kar so tako lepo v bistvu skromno priznali tudi ob podpisu pač te pogodbe, se pravi, to hočejo nekako kompenzirati z višjim odmernim odstotkom. In ta se bo v bistvu sedanjih 63,5 odstotka za oba spola dvignil na 70 odstotkov. V izhodiščih za pokojninsko reformo je bil predlagan dvig na 65,5, tako da dvig lahko razumemo kot vsaj nekako malo zmago sindikatov oziroma edina stvar, ki so jo dejansko uspeli spogajati sploh, in dejansko edina stvar, ki je nekako pozitivna točka te cele reforme. No.
Ja, ampak tukaj spet obstajajo neke možnosti za zvišanje odmernega odstotka, torej tisti starš, ki ni uveljavljal skrbi za otroka za nižanje starostne meje, ga lahko za višji odmerni odstotek, se pravi, lahko se zviša tudi s služenjem vojaškega roka, ali pa če ostaneš delovno aktiven tudi po dopolnjenih 40 letih pokojninske dobe. Zdaj, v tem primeru se odmerni odstotek dvigne za 1,5 odstotne točke za vsakih dodatnih 6 mesecev. In zdaj Anže Dolinar, nekdanji sodelavec ministrstva za delo, pove, da v bistvu on nekako dvomi, da bo dvig odmernega odstotka dejansko kompenziral podaljšanje referenčnega obdobja.
Dvig odmernega odstotka ne bi neutraliziral te negativne ukrepe, ne? Zdaj, če jih pa bo, je pa po moje vprašanje. Zdaj, da oni bodo seveda pokazali z grafi in tako naprej, ampak treba se kaj vprašati, kdo ne. In če bo res imel, ne. Ker pač recimo referenčno obdobje je tudi res, ne, tukaj bo tudi prišparali nekaj sprememba referenčnega obdobja, ampak odvisno zdaj za koga, ne, nekdo, ki je celo življenje na minimalni plači, je vse, da pogleda 40 let ali pa 10 let, ne. Nekdo pa, ki ima nek career progression pa tako naprej, bo pa posledično dobil nižjo pokojnino, in jaz ne vem, če bo ta odmerni odstotek, ki so ga dali na 70, za 40 let, ne, pazi, torej za 40 let pokojninske dobe, če bo to neutralizirano, jaz resno dvomim. Tako da jaz mislim, da je varčevalna reforma to, in da je treba gledati v bistvu, če hočemo to dokazati, pač celokupne izdatke. Ane.
No in zdaj prejdimo na peto točko, indeksacijo. Torej, cilj usklajevanja pokojnin je ohranjanje denarne vrednosti pokojnin, ker se na ta način v bistvu poskrbi za zagotavljanje socialne varnosti upokojencev. In trenutno se pokojnine enkrat letno uskladijo 40-odstotno rastjo povprečne bruto plače v Sloveniji in z 60-odstotno rastjo povprečne letne inflacije. Do leta 2040 se bo to razmerje obrnilo v korist inflacije, in sicer se bodo pokojnine 80-odstotno uskladile z inflacijo in 20-odstotno z rastjo plač. In Dolinar v bistvu malo pokomentira, da je to najbolj radikalen ukrep, saj plače v povprečju rastejo 1,5 odstotne točke hitreje kot pa inflacija.
Plače rastejo. Jaz mislim, da 1,5 odstotne točke hitreje, a ne, od inflacije. Tak je ta zgodovinski trend, in to bo v bistvu največji res. A ne. Jaz mislim, da bojo prišparali s tem skor 2 odstotne točke BDP-ja do 2,70, kar v bistvu pove vse, a ne, glede na to, da dajemo za pokojnine med 10 pa 11% BDP-ja, in da bo tako tudi ostala. Tako da ja, ta ukrep je najbolj radikalen, tega so se tudi na vladi pa na sindikalni strani, zato jaz mislim, da je tudi prišel na koncu ta zimski dodatek noter, da bi se nekako pomirili. Ne.
No, sedaj smo slišali, da je to predvsem varčevalni ukrep in najverjetneje so se ravno zato med pogajanji odločili za vključitev zimskega dodatka. Zdaj, tega dodatka med prvotnimi izhodišči ni bilo in ta dodatek bo za vse upravičence enak, torej 150 evrov in bo predvidoma izplačen že za novembrsko pokojnino. Dodatek se bo poviševal za 20 evrov letno do leta 2035, ko bo dosegal 250 evrov. Spreminja pa se tudi letni dodatek, ker reforma uvaja tri umestne razrede za izplačevanje tega dodatka, kar je bila sicer tudi praksa v zadnjih letih. Zakon pa namreč predvideva izplačevanje tega dodatka v zgolj dveh razredih, zaradi česar so nastajale velike razredne razlike. Spremembe letnega dodatka in pa uvedbo zimskega dodatka pa pojasni Dulinar.
Letni dodatek, to je tudi neka pravica, ki je v bistvu že iz 70-ih, to je bil nek dodatek za rekreacijo, takrat, če se prav spomnim. In v bistvu zakon je bilo do zdaj napisan, da se izplačuje v dveh različnih višinah in da je vsakič znova se njegove višine določijo v zakonu o izvrševanju proračuna Republike Slovenije, ki je dokument, ki pride zraven s proračunom. Zdaj, eni so se pritožvali, da je narobe, da se v petih višinah izplačuje, ker v zakonu piše, da je v dveh, meni se zdi, da je prav, da v petih, oziroma še bolj prav je bilo, če bi bila neka funkcija, ne, da bi odpravil ta problem pragov. In ja, pa če zdaj točnih zneskov zdaj le iz glave, ne vem, no, nimam pred sabo, ampak v smislu, ne vem, če je pokojnina do 700 evrov, dobiš 500 evrov dodatka. Če je do 800 evrov, med 700 po 800, dobiš 400, ne, na ta način. Torej je neka progresija zdaj tle ugrajena noter, ker v bistvu gre za nek socialni korektiv in ne več za nek dodatek za rekreacijo. Z vseh ukrepov v reformi samo sprememba indeksacije zadane tudi obstoječe upokojence, in so jim nekaj mogli dati. Tis, kar mene bega je, ne, zakaj so pač uredili ta zimski dodatek drugač kot letni dodatek. Ne. Letni dodatek se je do zdaj izplačeval v petih višinah, tudi naprej se bo, zdaj se pa so zakon zapisali, prej bilo malo drugač napisan. In sicer je bil zelo, mislim, izplačuje se na solidarni podlagi, se pravi, če imaš ti nižjo pokojnino, dobiš višji letni dodatek, ne, zdaj tega zimskega so dali pa v enakem znesku za vse. Tako da, mislim, če so že šli to delati, ne razumem, zakaj ga niso enostavno uredili tako kot letnega.
Ok, da ne bomo zdaj tako suhoparni kot ta izhodišča, dajmo si pogledati še ta zadnje tri točke in sicer vdovske pokojnine, invalidsko zavarovanje in pa drugi steber pokojninskega sistema. Večjih sprememb pri vdovskih pokojninah ni, gre v bistvu za povečanje odmernega odstotka za 5% točk, tako da bo do leta 2027 dalje bo potem ta odmerni odstotek znašal 80%. Več sprememb je pa v bistvu pri odmeri invalidskih pokojnin.
Ja, torej te neke spremembe pri invalidskem zavarovanju so prišle predvsem na dveh področjih. Pri poklicni rehabilitaciji in pa pri odmeri invalidskih pokojnin in nadomestil. In zdaj najnižja invalidska pokojnina se zviša z 41% na 50% najnižje pokojninske osnove in do takšnega zvišanja bo prišlo tudi za primere invalidnosti, do katerih pa je prišlo izven dela. Pri poklicnih rehabilitacijah pa gre nekak za poenostavljanje nekaterih postopkov. Pri tem gre pač za to, da bo ponovom pri invalidskih komisijah na prvi stopnji odločal zdravnik, na drugi pa senat. No in sedaj smo prišli še do v bistvu zadnje točke reforme in to je drugi pokojninski steber. V tega pa uvrščamo tako poklicno zavarovanje, kot tudi prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje.
Ja, torej se pravi prva, torej poklicno zavarovanje oziroma natančneje gre za nek seznam delovnih mest poklicnega zavarovanja, je ostal popolnoma nespremenjen, so se pa zavezali k nadaljevanju dela na tem področju, pač vsi prisotni ob podpisu. V poklicno zavarovanje so vključeni delavci, ki opravljajo težka in pa zdravju škodljiva dela in ta seznam se ni spremenil že kar nekaj časa. Dolinar komentira pomankanje v bistvu posodobitve tega seznama. No.
Tukaj je bila neka priložnost, da se kakšne javne uslužbence dodatno vključi noter, s čemer bi malo krepil javni sistem, sploh kakšne medicinske sestre pa to. Ostaja pa seznam enak, zato ker je bilo v prejšnjem zakonu seveda določeno, da morajo spremembe tega seznama poklicov odobriti oboji, a ne, se pravi, in delodajalci in predstavniki delavcev.
No in zdaj Damjan Wolf, predstavnik Konfederacije sindikatov 90, temu doda, da je ta seznam zelo težko posodobiti zaradi velikih razlik v interesih vseh upletenih strani, torej delodajalcev in pa sindikatov.
Zelo, zelo, zelo močni interesi so delodajalskih združenj, da velika večina poklicev, ki so trenutno pod dodatnim pokojninskim zavarovanjem, tako imenovano staro bonifikacijo, se na račun nove tehnologije in izboljšanja delovnih pogojev ukine. Mi, predstavniki delavstva, smo pa na popolnoma drugem stališču, da seveda je ravno ta tehnologija, ta kontekst dela, kjer ni več nobenih nadzamestil v času tvojih bolniških odsotnosti, govorimo, da kdorkoli opravlja tvoje delo kot ti, si upravičeno odsotno, ampak te delo v veliki večini pričaka in čaka, povzroča seveda ogromno, ogromno dodatnega stresa in da je tukaj potrebno v obstoječo skupino poklicov, za katere velja tako imenovana povečana stopnja delovne dobe, da se na ta seznam uvrsti še kopico poklicov, ki trenutno niso v tem seznamu.
No, pri prostovoljnem dodatnem pokojninskem zavarovanju pa so spremenili v bistvu določbe glede izplačila rent, se pravi zahtevo po dosmrtnih rentah so odpravili. Zavarovanci bodo imeli možnost, da dlje časa ostanejo v dinamičnem podskladu, ki je bolj tvegan, dajmo temu tako reči, a hkrati bolj donosen in da morajo delodajalci v prehodnem obdobju izbrati ponudnika prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja. Zdaj, malo bolj bo pa to vse skupaj pojasnil Dolinar.
Gre za to, da ko vstopiš v to varčevalno schemo dodatnega prostovoljnega zavarovanja, v bistvu s tvojo starostjo, a ne, so oni obvezani in starejši kot si v manj tvegane naložbe vlagati, zaradi tega, da ne bi pač tega zgubil. Tako je prej greš v pokoj, a ne. No, oni zdaj to rahljajo in dajo možnost, da bo lahko posameznik vlagal tudi v visoki starosti v te dinamične podsklade, a ne. Zdaj samo na sebi, pač če boš vprašal nekaj ekonomista, ti bo rekel, to pri nas ni problem, to je zelo zavarovano, ne, pač ne moreš kar zgubiti vsega, ampak mislim, da je treba tako iz načelnega vidika to gledati v primeru, da bi se ta prvi steber pod nas sesul ali pa totalno erodiral v nekem časovnem obdobju in da bi se ljudje čez dalje bolj zanašali na drugi steber, pa to pomeni de facto, ja, da bojo pač te tvegane, da bojo naložbe bolj tvegane in da bo človek lahko pač zgubil vse.
Še nekaj dodatnih sprememb pa komentira Wolf.
Ko govorimo dejansko o tako imenovanem prostovoljnem dodatnem pokojninskem zavarovanju, je zadeva, kateri nismo prišli do konca. To pomeni, je zadeva še popolnoma odprta, se pa dejansko uvajajo spremembe v kontekstu seveda prvič vplačila glede drugega stebra, kot seveda tudi sprememb določ izplačil rent, ki izhajajo iz tega. Tako da iz tega naslova pričakujemo v bližnji prihodnosti še kar nekaj razprave, je pa seveda tisto, kar je, ko govorimo o prostovoljnem dodatnem pokojninskem zavarovanju oziroma tako imenovanem drugem stebru, mora biti to samo usporeden sistem, kjer moramo tako delavci kot tudi delodajalci enakovredno in enakopravno prispevati iz finančnega stališča. Nikakor namreč ne pristajamo na to, kar se je žal zgodilo tudi za to reformo pokojninskega in invalidskega zavarovanja, da se je zopet iskalo izgovore, zakaj delodajalce ne morejo bolj obremeniti oziroma izenačiti prispevno stopno in se je dejansko kljub vsemu iskalo izgovore tudi za to, zakaj delavcem oziroma bodočim upokojencem ne morejo pustiti enake pogoje za pokojitev kot so po obstoječi pokojninski.
No, zdaj si pa poglejmo še, kako so se na vse skupaj odzvali v bistvu vsi upleteni pri podpisu. Najprej mogoče začnemo kar s politiki. Torej, premier Robert Golob je ničkolikokrat v bistvu poudaril, da je šlo za dialog, da kako so vsi lepo sodelovali, gordo, levo, desno. In v bistvu ni zares nekako kakorkoli komentiral reforme, po moje pač sem vesel, da so končno spravili eno stvar skozi, tako da dajmo si mogoče poslušati naprej, kaj je Golob rekel.
Danes smo vsi skupaj ponovno dokazali, da je spoštljiv dialog med različnimi akterji tisti, ki pripelje do najboljših rešitev, predvsem pa do najbolj uravnoteženih. Tej vladi od prvega dne prisegamo na to, da je socialni dialog ključen, zato smo ga tudi ponovno obudili in da ga moramo voditi v konstruktivnem in pa spoštljivem tonu. In jaz sem prepričan, da ravno današnji podpis dokazuje to v najboljši možni luči.
No, poleg tega, nekako se skupaj utemeljuje s tem, da so sledili trem ciljem in pa seveda je pri podpisu, se pravi čisto na začetku, omenil tudi ta zimski dodatek, ki je itak v bistvu nek ta predvolilni bombonček, dajmo temu tako reči, čeprav mislim, da je iskreno zelo neuspešen, zato ker, kot vemo, recimo sploh SDS veliko bolje nagovarja volivce kot Svoboda kadarkoli, ampak vseeno je to nek pač poskus. Kaj več po sami vsebini Golob v bistvu ni govoril in je to prepustil Mescu in pa Boštjančiču, o katerih bomo pa malo več kasneje.
Trije cilji so bili tisti, ki so nas vodili. Na eni strani poskrbeti za ustrezne pokojnine sedanjih upokojencev, na drugi strani poskrbeti, da bo pokojninski sistem vzdržal še dolga leta in da bo javna blagajna lahko izplačevala ustrezne pokojnine tudi v prihodnosti in na tretji strani poskrbeti za zaupanje tudi mlajših generacij v to, da ko bodo prišel njihov čas za upokojitev, bodo pokojnine še naprej ustrezno visoke oziroma dostojne. Jaz mislim, da je to uravnoteženost pogajanj se najbolj vidi v tem, da ne gredo spremembe na škodo sedanjih upokojencev, ravno obratno, sistemskimi ukrepi smo dosegli to, da smo vse dodatke, tako varstveni dodatek administrativno razbremenili, letni dodatek sistemsko uredili, kar pomeni, da ne bo več stvar posamezne vlade in posameznega proračuna in uvedli nov, popolnoma nov zimski dodatek, ki je ravno tako sistemsko urejen. Ne gre se za posamičen izdatek ali dodatek, ampak za sistemsko ureditev vseh dodatkov. To se na videz sliši kot nekaj manj pomembnega, pa ni, ker do sedaj je bilo to prepuščeno dobesedno vsako letnim pogajanjem o proračunu. Ali bo, ali ne bo, ali bo, ali ne bo, ali bo politika dala, ali ne bo dala. Sedaj več ni dileme.
No, in če smo prejle omenili Mesca, dajmo zdaj dejansko se posvetiti temu, kaj je minister Luka Mesec povedal o tej reformi. Se pravi, itak jo je na začetku zelo podobno hvalil, da je šlo za nek kompromis, da je po eni strani vzdržna, po drugi strani gre za neko solidarnost, se pravi, v bistvu zelo podobne besede, tako da tudi tukaj nič novega in tudi on ni zares neke kritičnosti do same reforme pokazal.
Na ravni vzdržnosti delamo tri ukrepe. Podaljševanje starostnih meja za 2 leti, sprememba načina usklajevanja pokojnin, sprememba referenčnega obdobja. To so ukrepi za vzdržnost. Vsi se bodo izvedeli počasi med letoma 28 in 35, oziroma če govorimo o usklajevanju v večini med letom 2030 in 2040. Na ravni blaginje pa to kompenziramo s tem, da se odmerni odstotek povešuje na 70. Za primerjavo, še leta 2019 je bil 57,25, 2035 bo 70, in hkrati močno spodbujamo tiste, ki delajo dlje kot 40 let. Za vsako dodatno leto dobijo 3 dodatne odmerne odstotke, kar pomeni, da nekdo, ki bo šel leta 2035 ali kasneje v pokoj in bo delal 43 let, bo šel v pokoj z odmero 79. Neprimerno boljš s tistim, kar smo imeli še slabih 10 let nazaj. In pa močno popravljamo na ravni blaginje pokojnine za najbolj šibke. V prvi vrsti še enkrat izpostavljam invalide, revne upokojence, varstveni dodatek in pa splošno upokojence, ki so imeli slabo odmerjene pokojnine.
No, in ko smo že pri Luki Mescu in ministrstvu za delo, lahko zdaj še malo govorimo o ministrstvu za finance, ki ga vodi Klemen Boštjančič iz vrst Svobode. Torej, že prej je v bistvu Boštjančič mal prekorigiral ta v bistvu izhodišča, ki smo jih obravnavali v zadnjem kultivatorju in zdaj ravno tako, se pravi, itak vemo, da gre za ministra vseh ministrov, ki nekako odobri potem te zadeve, ki grejo čez in v tem smislu tudi pohvalu Mesca in pa sekretarja Feketijo, da v bistvu sta zelo lepo vodila vse to skupaj, da skratka sta bila njemu všečna, ne, ker je tudi reforma njemu všečna, valjda ni glih najboljša za delavce. Tako da dajmo si poslušati, kaj je povedal Boštjančič.
Na koncu bi se pa posebej zahvalil glavnima pogajalcama, to je ministru Mescu in državnemu sekretarju Igorju Feketiji, ki sta najbolj zaslužna, da smo tole izpeljali. In se ima res zahvaljujem tudi za zelo konstruktiven pristop do vseh deležnikov socialnih partnerjev.
No, ne bomo se zelo natančno spuščali vse te specifike, ker smo to razložili že v kultivatorju o izhodiščih za reformo, ampak v bistvu podlaga za izhodišče in za zdaj sprejeto reformo je načrt za okrevanje in odpornost za črpanje evropskih sredstev. Tukaj gre za načrt, na katerega je pristala zadnja vlada Janeza Janše, v bistvu ga je poslala v Bruselu za meno za post-covidne evre. In ena od Janševih obljub je bila tudi sprejetje pokojninske reforme, čeprav je res, da ni šlo za čisto točne določitve, bolj obljubo, da bomo sledili evropskim smernicam. No, ob to se je pa obregnil tudi Boštjančič.
Medtem, ko je cilje za načrt za okrevanje in odpornost, to se pravi mejnike reforme spisala prejšnja vlada, pri čemer je bila zelo ambiciozna, je seveda naša vlada tista, ki to izvaja. Medtem, ko so nekateri močni na besedah in obljubah, smo eni drugi tisti, ki te obljube, ali, ki smo jih dali Evropske komisiji, izvajamo.
Torej ja, točno pri tem se vidi, a ne, se pravi, Boštjančič malo podari, da oni niso v bistvu se zavezali k temu, da to je pač neka stvar, ki jo oni samo izpolnjujejo, dejansko se pa k temu zavezala prejšnja Janševa vlada, no, ampak kakorkoli. Pri vsem skupaj pa nekako ravno ta obljuba Evropske unije pomaga vladi, zaradi tega, ker se ministrstvo v bistvu pri pripravi cele te reforme sklicuje na neke evropske podatke in izračune, čež da pač v bistvu se tukaj zgledujejo ravno potem. No, ampak, kot pravi Dolinar, v bistvu te podatki, ki jih je pripravila Evropska komisija oziroma te istočnice ali pa pač ja neka statistika, niso zares najboljše oziroma ne držijo popolnoma.
Evropska komisija je namreč narobe zračunala, kako bomo mi dajali za pokojnine. Oni so ocenili, ne vem, 16% BDP-ja in so se zmotili za 2 odstotne točke, kar je ful. Ne. In mislim, že tako, če enkrat prideš do tega, da se nekdo toliko zmotil, pa ti postavlja neke pogoje, ne, meni bizarno, kaj se mora sploh še zapogajati z nekom, ki napačne zračune predstavlja. Ne. Tako da o tem se po moje ful premalo govori, ker res ta reforma po moje v tem trenutku ni potrebna, že prejšnja reforma daje učinke, se pravi učinke v smislu, da ljudje dlje časa delajo zaradi teh 40% odstotkov, ki prejemajo, 40% odstotkov pokojnine ob tem, da je naprej delajo.
No in zdaj smo nekako dali čez vse te glavne politične obraze, ki so bili na podpisu, sicer je bil tam tudi minister za gospodarstvo Matjaž Han, ampak kakorkoli, zdaj smo neke te glavne izjave predelali, no na podpisu reforme so bili pa tudi predstavniki sindikatov in pa delodajalcev. Zdaj recimo delodajalcev je bila generalna direktorica gospodarske zbornice Slovenije Vesna Nahtigal, pa predsednik Združenja delodajalcev obrti in podjetnikov, drugač tudi predsednik državnega sveta Marko Lotrič in tako naprej. Skratka, od sindikatov pa se pravi predstavnica Zveze svobodnih sindikatov Slovenije Lidija Jerkič, pa potem sindikat Pergam in sindikati javnega sektorja. Se pravi, mislim, da je prišlo 9 od 10 sindikatov na podpis. Wolf, ki smo ga omenjali tudi prej iz Konfederacije sindikatov 90, je v bistvu edini, ki se ni udeležil podpisa. No in seveda v bistvu, če zdaj še malo pogledamo, neke stvari, ki so bile v bistvu tukaj sprejete, se pravi, prišla je skozi tudi ena stvar, in sicer tako imenovana prispevna stopnja. Torej, v izhodiščih, ki smo jih obravnavali pred časom, je bila obljubljena izenačitev te stopnje, se pravi, da bi delodajalci in pa delavci v bistvu prispevali enako. Do zdaj je veljalo, da delavec prispeva 15,50% bruto plače, delodajalec pa 8,85%. In do leta 2030 so predvidevali, da pač bi vse se pač združili na 13%, se pravi obojni 13%, no ampak delodajalci so že takrat trdili, da pač oni tega absolutno ne bodo sprejeli in tako so sindikati v bistvu potegnili takratko oziroma niti ne potegnili takratko, ampak preprosto ne vem, kolaborirali ali pa se jim ni dal več ukvarjati, ne vem, ampak niso niti zares zatežili, da bi oni, ne vem, nekako odstopili od cele te pogodbe in so pristali na to, razen Wolfa, in dajmo se poslušati, kaj v bistvu on povedal o tej prispevni stopnji.
Pokojninski sistem, to pomeni zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, sistem, ki temelji na medgeneracijski solidarnosti, to pomeni, da trenutno aktivni sproti prispevamo za upokojene. In da seveda smo pričakovali, kajti to nam je bilo celo tudi predstavljeno v prvem vladnem predlogu in potem tudi skozi celotni pogajalski krog, da seveda bodo končno tudi delodajalci v kontekstu enakih prispevkov za vzdržnost pokojninskega sistema plačevali enak prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, kajti spomnimo, delodajalci od davnega leta 1996, to pomeni kmalo bo 30 let od tega, ko dejansko plačujejo skoraj polovičen manjši znesek prispevka za pokojninsko in invalidsko zavarovanje in z tega naslova moramo slovenski davkoplačevalci vsako leto doplačevati v pokojninski sistem, da sploh lahko izplačujemo pokojnine. Za ponazoritev v letu 2024 smo morali doplačati slovenski davkoplačevalci 1,5 milijarde, da je dejansko pokojninski sistem sploh vzdržen, v letošnjem letu dobro 1 milijardo, tako da tukaj se ne moremo znebiti občutka, da je ta pokojninska reforma, reforma izgubljenih priložnosti.
No in to je komentirala tudi predsednica Zveze svobodnih sindikatov Slovenije Lidija Jarkič.
Verjamemo, da nikomor od tistih, ki se bo v tej situaciji leta 2035 znašel, ni zdaj le pri srcu čist lahko, ampak vendarle smo vsi pričakovali, da je to eno od področji, kjer bo treba narediti premike. Sindikati smo na koncu, moram reči, da posebej v Zvezi svobodnih sindikatov s tisnjenimi zobmi pristali na to, da se ne povečujejo prispevne stopnje za delodajalce. Vemo, da delavci plačujejo še enkrat več v pokojninsko blagajno kot delodajalci. To je zdaj stvar kompromisa. Žal pa mi je, da je tudi delodajalska stran zamudila priložnost, da bi ob izenačitvi prispevne stopnje lahko storili tisto, o čemer govorimo ves čas, torej ne povečali bruto plač, ampak zvišali neto plače.
No, se pravi, v tej izjavi smo slišala, ne, da je Jerkič nekako zelo razočarana nad tem enim delom. Tudi v bistvu s to izjavo začne, ne, da pač bodo razočarani ljudje, ki se bodo leta 2035 upokojeval, ampak vse to skupi izpade mal smešen, zato ker, mislim, pa v bistvu niti ne zares smešno, no, zato ker pač nas bo vse to doletel. Zato ker pač je bila ona na podpisu in je sodelovala v teh pogajanjih ves čas. Tudi v bistvu Branimir Štrukelj ni mogel nič kaj bolj pametnega sproducirati, kot da pač je ta dialog potekel na normalen način, da je bilo spoštljivo, da sicer ja, no, je bila res naporna debata, da je mesec dobil par sivih las, pač mislim, ja, se je šalo na strana, ne, pač mislim, dejansko niso naredili nič, ne, s to reformo, oziroma so samo še poslabšali stvari in pravzaprav pa pač to probajo zapakirati, da je to edini način, da pač je bilo vse skupaj vzdržno in ja, kot vidimo, so nekako sindikati v grobem kolaborirali, od Levice pa je tako kaj več. Ni bilo za pričakovati, ker smo že po teh izhodiščih videli, da ne bodo zares pripravili karkoli pametnega, no zdaj pa pač tudi sploh niso. Tako da ja, tole ni bilo glih optimistično za konec, ampak kakorkoli, to so bila neka groba izhodišča oziroma grob pregledno te reforme, ki je zdaj dejansko bila sprejeta. Tako da ja.
Postarala sva se pa Tija in Tim.